азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8. Саламатсызбы? Ооба Азаттык радиосун алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Бишкектеги УЕФА сууда борборуна байланышкан талашка чекит коюла элек. Түрк өкмөтү байланышкан чырга тууралуу сот чечимине нааразылык айтылууда. Европа парламенти Беларусьта демократия үчүн күрөшкөн аялдарды Сахаров сыйлыгына көрсөткөнү жатат. Бишкек, Ош жана Нарын шаарында курулуп жаткан ооруканалар өз убагында бүтпөй калды. Браконьерлердин торуна толгон ысык көлдүн бир бөлүгү тазаланды. Мунун баарын алдыдагы 30 мүнөттө кеңири айтып бергенге аракет кылабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 11 сентябрь. Баяндардын башында жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Ички иштер министрлиги Аксыда Мекеним Кыргызстан партиясынан биз деп башка күчтөрдү коркутууга шектүүлөр кармалганын кабарлоодо 7 сентябрь күнү үч коргоо айылынын тургуну БШ милиция кайрылып айылдашы ТЭ аттуу жаранын үстүнөн арызданган арызында аны Мекеним Кыргызстан партиясына үгүт жүргүз деп мажбурлашканын билдирген. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматкачысы Шеркул Турганбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул арыз боюнча иш жазы кодекстин 266 беренеси ээн баштык менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Жабырлануучуга соттук медициналык экспертиза дайындалган, учурда шектүүлөр кармалып тергөө амалдары жүрүүдө.
Маданият үйүнүн жанына чакырып алып, өзүнүн шериктери менен сен эмне үчүн биримдик саясий партиясына өтүп ошол жактан үгүттөө иштерин жүргүзөсүң? Тез арада Мекеним Кыргызстан саясий партиясына өтүп ошол жактан үгүттөө иштерин жүргүз деп уят сөздөр менен тилдеп коркутуп, домбулук жасоого аракет кылышты деп көрсөткөн. Учурда шектүүлөр камакка алынды.
Бул маалымат боюнча Мекеним Кыргызстан саясий партиясы да билдирүү таратты. Милиция кармаган жарандардын партияга эч кандай тиешеси жоктугун билдирди. Бишкектеги УЕФА сууда борборун иштеген ижарачылар 1-майрандык соттун имаратты камакка коюу тууралуу чечимине нааразылык билдиришти. Ишкерлер 10 сентябрда Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, бийликтен ижарачылардын укуктарын коргоп берүүнү өтүнүштү. Алардын айтымында соода борборунда 160 ашуун ижарачы бар, анда 1000 ашык адам иштеп жан багат. Соода борборунун юристи Людмила Горлова сот чечиминен ишкерлер дагы ижарачылар дагы зыян тартып жатканын айтты.
Каждый раз выигрываем и первую, и вторую инстанцию. Нужно здесь подчеркнуть, что рассматривает разные судьи.
Биз дайыма биринчи, экинчи инстанцияларда жеңип келдик. Ишти ар кайсы судья карап, баар тең Түркия тараптын доо арызын канааттандыруудан баш тартып келет. Бирок 1-май райондук сотунун акыркы чечими терең ойлонулбай туруп кабыл алынды.
Юристтин айтымында учурда 1-май райондук сотунун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен Бишкек шаар сотуна доо арыз даярдалууда. Талиптер менен тынчтык келишими тууралуу сүйлөшүүлөр 12 сентябрда башталат. Ууган өкмөтү менен талиптердин ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрү Катарда болот. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео тараптардын бул чечимин кубаттады. Ал Ооганстан үчүн 10 жылга созулган согушту бүтүрүп, кан төгүүгө чекит кое турган тарыхый мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоого тараптарды үндөдү. Кечирээк АКШ президенти Дональд Трамп журналисттерге Майк Помпео Катардын борбордо Дохага барып сүйлөшүүлөргө катышаарын маалымдады. 10 сентябрда ууган өкмөтүнүн мүчөсү Зия Куфи алар сүйлөшүүгө катышуу үчүн 11 сентябрда Дохага учушаарын Азаттыктын ооган кызматына кабарлаган талиптер дагы сүйлөшүүгө даяр экенин билдиришкен. Ошондой эле сүйлөшүү болорун Катардын тышкы иштер министрлиги дагы ырастады. Тынчтык сүйлөшүүлөрү АКШ менен талиптер февралда кол койгон тарыхый келишимдин бир бөлүгү. Тараптардын сүйлөшүүлөрү март айына белгиленип, бирок кийинчерээк жылып кеткен болчу. Өзбекстанда мектептер 14 сентябрдан тарта ачылат. Окуучуларды салттуу түрдө окутуу үчүн мектептин даярдыгы тууралуу жергиликтүү кеңештин чечими керек. Мындан тышкары мектептеги санитардык гигиеналык талаптарга жооп берип, мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун корутундусу дагы болууга тийиш. Мектептерде атайын даярдыктан өткөн фильтр COVID-19 деп аталган топтор жана кеминде 2 атайын медициналык бөлмө болушу керек. Фильтр тобунда медайым, санитар, милиционер жана улуттук гвардиянын офицери болушу шарт. Мугалимдердин маалыматына караганда, жетекчилер аларды фильтр топторун түзүүгө мажбурлашкан. Өзбекстандын билим берүү министрлиги быйылкы жаңы окуу жылы 14 сентябрда башталарын, өлкөнүн бардык аймактарында мектептер ачылышы ыктымалдыгын жарыялаган. Өзбекстан менен абакаттамы 14 сентябрда жанданат. 14 сентябрдан тартат Ташкент, Бишкек, Ташкент багытындагы каттам кайрадан жүргүнчүлөрдү ташууну баштайт. Каттамды Өзбекстан Өзбекстан Хава Юллары авиакомпаниясы жүргүзөт. Учак жумасына бир жолу каттайт. Кыргызстандын транспорт жана жол министрлигинин маалыматына караганда, эки өлкөнүн ортосундагы туруктуу абакаттамдар мамлекеттер аралык келишимдерге ылайык жанданууда. Ошондой эле 17 сентябрдан тарта Кыргызстан менен Казакстан ортосунда туруктуу абакаттамдары жанданат. Жарандык авиация департаментинин маалыматына караганда, Астана Алматы Бишкек каттамы азырынча жумасына эки жолу жүргүзүлөт. Орусия менен туруктуу каттамдарды калыбына келтирүү маселеси чечиле элек. Чыңгыз Айтматов тууралуу 2 томдук макалалар жыйнагы Түркиядан чыкты. 2 томдук китепке 23 өлкөдөн 98 тилчи адабиятчынын макалалары жарыяланды. Китепке кыргыз авторлорунун 52 макаласы басылды. Бул тууралуу азаттык адабиятчы окумуштуу сынчы Абдулла Жанахматалиев билдирди. Анын айтымында бул долбоор 2018-жылы Чыңгыз Айтматовдун 90-жылдыгына карата максатталган. Китепке Чыңгыз Айтматовдун изилдөөлөрүнүн эмгектери кирди. Түрк тилинде чыккан бул 2 томдук Түркиянын президенти Режеп Эрдоган менен Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун баш сөздөрү менен жарык көрдү. Китептин чыгышына, түрк тилине которулушуна Түркиянын маалымат ишмерлери Өмөр Эрдоган, Мустафа Караш, Мустафа Акбаш салым кошкон.
Замира Кожобаева айтып берген бул кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарега азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 11 сентябрда Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде, Чүй, Жалал Абад, Ош облустарынын тоолуу аймактарында жаан чачын болот деп кабарлады. Абанын табы Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 30-33, Ысык Көл, Нарын туугандарында 25-26, бийик тоолуу аймактарда 11, Бишкекте 30 градус ысык болот. Түркия өкмөтү менен Кыргызстандагы Аруу Жылдыз жоопкерчилиги чектелген коомунун Бишкектеги ВЕФА соода борборуна байланышкан талашына чект коюла элек. Иш азыр 3-чү айлампада 1 май райондук сотунда каралып жатат. 7 сентябрда сот соода борбордун имаратын камакка коюу тууралуу чечим чыгарган. Борбордун ээси болгон Аруу Жылдыз компаниясы жана ижарачылар сот чечимине нааразылык билдирип чыгышты. Түркия өкмөтүнүн өкүлдөрү чечим туура деп эсептешет. Кененирээк Нуржан Токтоназаров айтып берет.
ВЕФА борборунда соода жайларын ижарага алган ишкерлер 10 сентябрда Бишкекте басма сөз жыйын өткөрүп, имараттын сот чечими менен камакка коюлушуна нааразылык билдирип бийликке кайрылышты. Ишкерлердин бири Шайыр Маманова бийликтен ижарачылардын укуктарын коргоп берүүн өтүндү.
Бизнес центр ВЕФАда 160 ашык арендаторлор иштейт. Нан таап өзүбүздүн үй бүлөбүздү багабыз. Ушул 1000 жакын адам. Эмне кылышыбыз керек? Мен жалгыз бой аялмын. Суранат элек ушул Кыргызстанда кичинекей болсо дагы иштеп өзүбүздүн нан таап жегенибизге эч ким бизге тоскоол болбош керек.
ВЕФА соода борборуна ээлик кылган Аруу Жылдыз жоопкерчилиги чектелген коому түрк өкмөтүнө караштуу Өзгүн иншаат компаниясы менен соттошуп жатат. Талаш Бишкектин 1 май райондук сотунда 3-чү айлампада каралууда. Быйыл 7 сентябрда райондук сот ВЕФА борборунун имаратын камакка коюп, Аруу Жылдыз компаниясына борбордогу кыймылсыз мүлктү колдонууга тыюу салган. Соода борбордун юристи Людмила Горлова соттун чечиминен ишкерлер, ижарачылар да зыян тарта турганын айтып чыкты.
Каждый раз выигрываем первую и вторую инстанцию. Нужно здесь подчеркнуть, что рассматривает разные судьи.
Биз дайыма биринчи, экинчи инстанцияларда жеңип келдик. Ишти ар кайсы судья карап, баары тең Түркия тараптын доо арызын канааттандыруудан баш тартып келет. Бирок 1 май райондук сотунун акыркы чечими терең ойлонулбай туруп кабыл алынды. Аруу Жылдыз компаниясы кыймылсыз мүлкүн ижарага берет да, азыр ижарачылар үчүнчү тарапта зыян тартканы турат.
Компания УСУ Аруу Жылдыз.
Түркиялык компания менен Аруу Жылдыз жоопкерчилиги чектелген коомунун талашына 3 жылдан бери чекит коюла элек. Башында иш райондук шаардык сотто каралган. Жогорку сотко 2 жолу барып, кайра артка кайтарылган. Түркиялык Өзгүн иншаат компаниясынын адвокаты Алия Турумбекова 2016-жылы соода борборду алды сатты деген келишим мыйзам бузуу менен түзүлгөнүн билдирди.
Соода борбору активдердин чыгарып кетүү аракетин жаап жашыруу максатында түзүлгөн. Аруу Жылдыз компаниясы активдерди мыйзамдуу түрдө сатып алгам деп жатат. Анда аны далилдесин. Акча которуулар тууралуу документтери да жок. Акча бергендиги жөнүндө да документтери жок.
Түркиялык Өзгүн иншаат жана Кыргызстандагы Аруу Жылдыз ишканасынын ортосундагы 2016-жылы түзүлгөн келишимге ылайык, ВЕФА соода борбору Аруу Жылдыз ишканасынын карамагына өткөн. Ошол жылдын июлунда Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийин түрк бийлиги Өзгүн Иншаат акционердик коомунун кожоюндарын Гүлен кыймылына байланыштуу сыртынан айыптап, аларга караштуу иншаат компаниясын мамлекетке өткөргөн. Туура бир жылдан кийин, 2017 жылдын июлунда иншаат компаниясы ВЕФА соода борбору анын курамынан мыйзамсыз чыгарылып, арзанга бааланып сатылып кеткен деген негизде сотко кайрылган, Ару Жылдыз менен болгон алды сатты келишимин жокко чыгарууну, соода борборун кайтарып берүүнү талап кылган. Бул талашты расмий Анкаранын АКШ-да болгунда жүргөн динаятчы Феткула Гүлен жана анын кыймылына каршы саясаты менен байланыштыргандар арбын. Коомдук ишмер Кубан Мамбеталиев талашка сот чекит коёт деген ойдо.
Бул иш бүгүн башталган жок, бул мурун эле башталган. Тиги Турциянын элчиси барып бул ишке катышып таң калдырган да элди. Анан бул жерде бул бизнесмен ишкерлер да, ишкерлер учурунда ачкан бул ВЕФА центрди. Анан кийин бул сот деген бар, сот система, процедура бар. Бул жерде хозяйственный спор деп коет. Бизнес структура болгондон кийин буну саясат катары карабайт.
Талаш Кыргызстанда биринчи жана экинчи соттук инстанцияларда каралганда Түркиянын Өзгүн Иншаат компаниясынын менчик укугу бузулбаганы, кыргыз ишкеринин соода борборуна карата менчик укугун таануу тууралуу чечимдер чыккан. 2018 жылы декабрда жогорку сотко жеткенде ал азыркы менчик ээсинин пайдасына чыккан буга чейинки сот чечимдерин жокко чыгарып аны кайра кароого жөнөткөн. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга сиреп салабыз эми. Сөз Шайлобек Дүйшевде.
Вести.кз сайты айрым пикирлерге караганда, шайлоочулардын арасында добуш берем дегендерге караганда, баарына каршы добуш берем дегендер басымдуу болуп жатканы маалымдап, бул боюнча жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Зайнидин Курмановдун оюн билди. Эгер шайлоодо баарына каршы деген пункт көп добуш алса, анда жаңы шайлоо жарыяланып, баары жаңыдан башталууга тийиш. Мындай мисалдар башка өлкөлөрдө да болгон. Мисалы, Бельгия татыктуу парламентин шайлай албай бир жыл бою өкмөтсүз жашаган. Ушуга окшош окуя биринчи президенттик шайлоодо Кыргызстанда да болгон. Экинчи тур өтүп, ошондо эч кимге белгисиз Аскар Акаев жеңишке жеткен. Эгер бизде да ошондой абал кайталанчу болсо, эч кимге белгисиз бирөөлөр келиши ажап эмес. Анткени баарына каршы болуу деген коомчулук азыркы система менен жашагысы келбей калды дегенди билдирген сигнал деп айтты экс төрага Зайнидин Курманов. Ушул эле маалымат сайты жакында бет кап жатагына байланыштуу иштен айдалган Бишкектеги номер биринчи шаардык оорукананын мурдагы башкы врачы Жусуп Бошкоев депутат болчумун деп Кыргызстан партиясы менен шайлоого баратканын, анткени партиянын программасы Бошкоевка жакканын, буюрса парламентке барып алып саламаттык сактоо тармагында реформа жасагысы келип жатканын жазып чыкты. Маалымат булактарынын дагы биринде мындан да чатак иш менен кызматынан кол жууган мурдагы транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов биримдик партиясы менен шайлоочулардын добушун сурап жүргөнүн унутуп калсаңыздар эсиңиздерге сала кетели. Жамшитов министр болуп турганда анын орун басары Азимкан Жусубалиев $50,000 пара алып жаткан маалында колго түшкөн. Мамлекеттик коопсуздук комитетинин билдирүүсү боюнча Жамшитовдун орун басары тендердик комиссиянын төрагасы болуп туруп, сынакка катышкан компаниянын бирин мелдештен утуп чыкты кылгандык үчүн $520,000 алмакчы болгон. Доллардын бир бөлүгүн анда мурда эле алып да койгон. Мына ушул куураган кулкундун айынан Жусубалиев 14 жылга кесилип, министр Жамшитбек Калилов президент Сооронбай Жээнбековдун тилдегенинен кийин креслосун таштап кеткен болучу. Эми биримдик партиясы менен депутаттыкка аттанып турган чагы. Вечерний Бишкек сайты Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы жогорку кеңештин депутаты Самат Ибраевдин уулу Данияр Ибраев $500,000 алдамчылык менен алып кеткенин билдиргенин жазып чыкты. Милициянын маалыматы боюнча Данияр Ибраев Строймир деген курулуш компаниясынын генералдык директору болуп турганда курулуш материалдарын алып берем деп көп адамдардан акчала берип, сумма $500,000 чейин жеткенде качып кеткенин, акчасынан айрылган адамдардын чыдамы түгөнгөндө арызданып, Ибраевка ил аралык издөө жарыяланганын, Ушул жылдын 28 февралында ал Болгариянын күч органдары тарабынан София шаарында кармалганын, азыркы учурда аны Кыргызстанга алып келүү иштери жүрүп жатканын жазып чыкты. Аталган маалымат булагы 24 кейжи сайты Кыргызстандагы күч органдарын, ички иштер министрлигинин, мамлекеттик коопсуздук комитетинин жана жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын, чек ара кызматынын жана генералдык штабтын кызматкерлерин парламентке депутаттарды шайлоого катышуу үчүн тизме толтурууга мажбурлап жатканы тууралуу өз булагы билдиргенин жазды. Белгилүү болгондой, күч органдарына мындай көрсөтмө республикалык штабтан вице-премьер-министр Акрам Мадумаровдун колу менен келгендиги анык болгон. Бийлик чиновнигинин көрсөтмөсүнө ылайык, 23 сентябрга чейин күч органдары менен аскер кызматкерлери шайлоочулардын тизмелерин даяр кылуулары керек. Ошондой эле бул тизмеде аскер кызматтан өтүп жаткан жоокерлердин баары, офицерлер менен алардын үй бүлөмчөлөрүнүн баары болууга тийиш. Ошол эле убакта борбордук шайлоо комиссиясынын билдирүүсү боюнча күч органдары тизмелерди мыйзамдын негизинде түзүп жатат. Анткени аскер кызматкерлери шайлоочулардын өзгөчө категориясына кирет. Спутник сайты маданият министрлиги бир жылдан мурдараак тарых музейи жакын арада ачылат деп айтканын, андан мурда же 2018 жылы президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик тарых музейинин ремонту менен таанышкан кезинде музей 2019 жылдын мартында ачылары кабарланганын, бирок ошондон бери ачылбаган бойдон келатканын жазып чыкты. Музейге байланыштуу сот иштери ошондогу премьер министр Сапар Исаковдун 18 жылга кесилип кеткендиги белгилүү. Мамлекеттик музейдин жетекчиси Кеңешбек Алмакчуковдун айтымында сот иштери дагы деле бүтпөгөндүктөн ачылбай келе жатат. Мындан башка дагы көптөгөн баш ачылбай келаткан себептери бардай. Музейдин жетекчилигинен анын качан ачылары тууралуу ачык жооп алууга мүмкүн болбогондугун, ошентип качан ачылары маданият министрлиги да, тарых музейинин жетекчилиги да музейди кайра жасоо боюнча башкы заказчик да билбей тургандыгы белгилүү болду.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшөев сереп салды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Тажикстанда кармалган кыргызстандык жаран 80 жаштагы аксакал бошотулду. Европа парламенти Беларусьта демократия үчүн күрөшкөн аялдарды Сахаров сыйлыгына көрсөткөнүн жатат. Аксыда мекеним Кыргызстан партиясынанбыз деп башка партиялардын үгүтчүлөрүн коркутууга шектүүлөр кармалды. Түркиянын миграция департаменти эмгек мигранттарынын виза жараянын жеңилдеткен токтом чыгарды. Бул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 11 сентябрь. Беларусь оппозициясынын өкүлү Мария Колесникова Лукашенконун бийлиги аны өлтүрөбүз деп коркутканын айтып берди. Лукашенко болсо Орусиялык журналисттерге 3 күн мурдан Колесникова Украинага кантип качууга аракет кылганын төкпөй чачпай баяндаган эле. Ал эми Европа парламенти өз өлкөсүндө эркиндик жана демократия үчүн күрөшкөн Беларусьтагы эр жүрөк аялдарды Сахаров сыйлыгына көрсөткөнүн жатат. Кененирээк Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Беларусь оппозициясынын өкүлү Мария Колесникова бийлик аны күчтөп депортация кылууга аракеттенгенде башына мүшөк кийгизип өлтүрөбүз деп коркуткан күч кызматкерлерине каршы тергөө комитетине арыз жазды. Алар мени өлтүрүп коюшаарын айтып жатышты. Мен муну чын эле кабыл алдым. Мен Беларусьтан чыгып кетпесем мени түрүүлөй же өлүк бойдон алып чыгышаарын айтышты. Мени 25 жылга камап, абакта да тынч койбойбуз деп коркутушту. Деп баяндалат Колесникованын арызында. Адвокаты Людмила Казак Колесникова денесиндеги көк ала тактарды текшерүүнү талап кылаарын да кошумчалады. Мария Колесникованы жана оппозициядагы координациялык кеңештин дагы эки мүчөсүн 7 сентябрда Минскинин борборунан беткапчан кишилер автоунаага күчтөп салып, белгисиз жака алып кетишкен. Ушул тапта Киевде баш калкалап жүргөн Антон Родненков менен Иван Кравцов аларды Беларусьтан коопсуздук кызматынын кызматкерлери күчтөп чыгарышканын, Украинанын чек арасына келгенде Колесникова паспортун айырып салып, автоунаанын айнегинен чыгып кеткенин Настоящее время телеканалына баяндап беришкен.
Пропускной режима никого не было, то есть мы проехали границу без остановки.
Мен чек арага чейин бир автоунаада беткапчан эки киши менен келдим. Бизди чек ара пунктунан эч ким текшерген жок. Беларусь чек арасынан өтүп ортодогу нейтралдуу аймакта токтогондо мени БМВга отургузушту. Ичинде Иван Кравцов бар экен. Паспортторубуз да ошол жерде экен. Бир нече мүнөттөн кийин Колесникованы алып келип, унаанын артына отургузушту. Ал каршылык көрсөтүп, адвокат талап кылып жатты. Автоунаанын эшигин жаап коюшту. жатканда ал паспортун алып туруп айырып салып, айнекти ачып чыгып, Беларусь чегарасын көздөй басып кетти, деген Антон Родненков.
После этого через другое окно она выбралась и пошла в сторону белорусской границы.
Ал эми анын жанындагы шериги Иван Кравцов анын БМВ үлгүсүндөгү унаасын чегарага бирөөлөр айдап келгенин, өзүн болсо чаккан автобуста күч кызматкерлери алып келгенин белгилеген. Беларусьтун расмий органдары Колесникова бийликти басып алуу аракети кылмыш иши боюнча камакка алынганын кабарлап жатышат. Ал эми Александр Лукашенко апта башында Орусиянын федералдык телеканалдарына берген маегинде Мария Колесникова Украинадагы эжесине качып чыгып баратканда аны чыгарадан автоунаада чогуу бараткан эки тарапташы түртүп түшүрүп салганын айтып берген.
Они на своем автомобиле по газам ее то ли выбросили из машины, но на ходу.
Алар өздөрүнүн автоунаасында болушкан. Аларды токтотконго аракет кылышканда катуу ылдамдыкта кетип бараткан автоунаадан Колесникованы ыргытып жиберишкен. Албетте, биздин чек арачылар аны кармап калышкан. Мен өзүм мурунку чек арачы катары айтып коеюн. Биздин кызматкерлер баарын туура кылышкан.
Как положено, как старый пограничник это говорю.
И тысячи белорусов, талантливых профессионалов, готовы брать на себя ответственность и строить вместе новую Беларусь.
Кесиби боюнча музыкант 38 жаштагы Мария Колесникова Беларусь саясатындагы жаңы адам. Ал 5 ай мурун президенттикке талапкер азыр камакта отурган Виктор Бабариканын шайлоо штабын жетектөөгө келип, кийин Беларусьтагы Лукашенконун режимине каршы жүрүштөрдө башкы лидерлердин бирине айланган. Ал 9 августтагы шайлоодон четтетилген талапкер Валерий Цыпкалонун жубайы Вероника Цыпкало жана президенттикке талапкер Светлана Тихановская менен бирдиктүү үгүт жүргүзүп келген. Шайлоодон кийин Светлана Тихановская Беларусьтан чыгып кетүүгө мажбур болгон. Андан соң Виктор Бабариканын штабы Бирге аттуу жаңы саясий партия түзгөнүн жарыялап, Мария Колесникова саясий күрөштү улантарын билдирген.
Именно объединенными усилиями удается сменить режим или бороться с тем, с чем народ не согласен.
Бейшембиде Европа парламентиндеги социалисттер менен демократтар Беларусьтун эр жүрөк аялдарын Светлана Тихановская, Мария Колесникова менен Вероника Цыпкалону Сахаров сыйлыгына көрсөтүштү. Топтун вице-президенти Кэти Перри чечим тууралуу жарыялап жатып, быйыл Сахаров сыйлыгына өз өлкөсүндөгү эркиндик жана демократия үчүн күрөшүп келаткан Беларусьтагы эр жүрөк аялдар татыктуу деп бекем ишенерин билдирди. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми жергиликтүү темаларга кайталы. Бишкек, Ош жана Наран шаарында курулуп жаткан ооруканалар өз убагында бүтпөй калды. Өкмөт башчы Кубатбек Боронов Бишкектеги оорукана 25 августта даяр болот деп убада кылган эле. Эми өкмөт курулуш иштери сентябрь айынын аягында бүтө турганын билдирүүдө. Имараттар шашылыш курулуп жаткандыктан сапатынан шек санагандар дагы жок эмес. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов Бишкек шаарында курулуп жаткан ооруканага барып келген.
Билбейм, жолдогон жок. Биз келсек уже сыртка чыгып кетиптир, ичинен бир айланып кетсе керек.
10 сентябрда өкмөт башчы Кубатбек Боронов Бишкекте курулуп жаткан жугуштуу илдеттер ооруканасына барып кетти. Премьер-министрдин убадасы боюнча имараттын курулуш иштери 25 августта аягына чыкмак. Бүгүнкү күндө 2346 квадрат метр болгон оорукананын 70% гана бүткөрүлдү. Курулушчулар эки смена менен күнү-түнү иштеп жатышат. Оорукананын курулушу күтүүсүз башталып, иш шашылыш жүрдү. Архитектор Бейсен Кариев 100 орундуу оорукананын долбоорун бекер жасаган. Убакыт тар болгондуктан Кариев алгач пайдубалдын долбоорун курулушчуларга тапшырган. Имараттын калган бөлүгүн кийин чийди. Долбоорду экспертизадан өткөргөнгө убакыт болгон эмес.
Негизи долбоордун өзүнө эле 1 жыл берилет. Биз болсо 20 күндө бүтүрдүк да. Мен 50 жыл гарантийный срок деп санагам да. Бүт системалар как минимум 50 жылга эсептелген да.
Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин кызматкери Адилет Абдыкадыров оорукананын курулушуна 62 миллион сом бөлүнгөнүн айтып жатат. Бирок бул сумма так эмес. Себеби курулуш иштери смета жүргүзүлбөй туруп башталган. Алардын божомолу боюнча оорукана сентябрь айынын аягында ишке берилет.
Жеңил типте конструкция бул. Негизгиси бул деген сырткы иштерден базальтовый волокно, бул деген күйбөйт, жылуу, ушул деген 15 сантиметр болуп атат. Калыңдыгы 15 сантиметр калыңдыгы мындай айтканча кирпич менен койгондо 1,5 метр менен барабар болот. Бул жерде деген атайын линолеумдар төшөлөт.
Ушундай эле оорукана Ош жана Нарын облусунда дагы курулуп жатат. Мындан тышкары аймактардагы бош турган 8 имараттын багыты өзгөртүлүп, ооруканага ылайыкташтырылган. Саламаттык сактоо министрлиги ооруканаларды медициналык жабдуулар менен камсыздашы керек. Мекеменин сатып алуу бөлүмүнүн жетекчиси Жылдыз Сыдыкова буларды айтты.
Поставки уже начались. Ооруканаларды жабдууга жалпы жонунан 241 миллион сом бөлүнгөн. Биздин эсебибиз боюнча бул каражат жетиш керек. Министрлик керектүү жабдыктарды сатып ала баштады. Курулуш иштери бүтүп калган мезгилге жетишебиз.
Медицина тармагы боюнча эксперт Айбар Султангазиев курулуп жаткан ооруканаларды адистерге толтуруу машакаттуу иш экенин айтып жатат. Анын пикиринде пандемия маалында дарыгерлердин жетишсиздиги байкалган. Ал кыргыз өкмөтү бир гана курулуш иштери менен алек болбой, адистерди даярдоого көңүл бурушу керек деп эсептейт.
Мына ковидти көрдүк, бул деген жалаң инфекционисттердин жумушу да эмес. Аякта сөзсүз кардиологтор, кан боюнча специалисттер иштеш керек. Кардиологтордун баардыгы жанакы менчик, жеке менчик центрлерге кетип калышкан. Аларга эми оорукчал кишилер көп да, ошол центрлерге кетип калышкан. Иштей турган киши жетишпейт. Ошол себептен азыр ушу кадр маселесин абдан мындай караш керек да.
17 июндагы маалымат боюнча Кыргызстан коронавирус менен күрөшүүгө 165 бүтүн 10.8 миллион доллар грант, 961 бүтүн 10.5 миллион долларды насыя катары алган. Бул сумманын бир тобу социалдык төлөмдөргө коротулган. Жарандык активисттер коронавирус күч алган июнь-июль айларында медициналык мекемелерде орун жетишпей жатканын айтып, убагында оорукана курбаган өкмөттү сынга алып келет.
Айбек Бийбосуновдун баянын уктуңуз. Браконьерлердин торуна толгон ысык көлдүн бир бөлүгү тазаланды. Ыктыярчы суучулдар бул жолу кыргыз берметинин тескей жээгин таштандыдан арылтып, көл ичинен ташталган торлорду алып чыгышты. Акция бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүнүн алкагында өттү. Аймактан кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева толугураак айтып берет.
Рыбаки про них забыли, им это не нужно. И эти вот сети продолжают убивать рыбу.
Бишкектен келген суучулдар бул жолу ысык көлдүн тескей жээгине келишти. Төсөр айылынын көл жээгинде браконьерлер калтырып кеткен торлорду чыгарып жатат. Ыктыярчылар бул ишти акыркы 6 жылдан бери аткарып келе жатканын суучул Игорь Кадыгров айтты.
Ну вот рядом с такими метками.
Мына бул балыкчылар атайы сууга салып кеткен белге. Демек ушул жерде тор койлот. Үстүнө бош желим бөтөлкө байлап, сууга оор ташты салып коюшат. Биз аны чыгардык. Жеби аябай узун экен. Жок дегенде 20 метр тереңдикте турат. Мындай белги коюлган жерлерден көл үстүндө толтура.
Таза ысык көл коомдук фонду бул жолу 5 дайверден турган команда менен көлгө келди. Жылына кыргыз берметин тазалоо иштерин кем дегенде 3 жолу уюштуруп турат экен. Алардын айтымында эң кийиштүүсү барган сайын суу ичине коюлган торлордун саны көбөйүп жатат. Аталган коомдук фонддун өкүлү Анвар Шамсудинов буларга токтолду.
Вынимаем из воды старые рыбацкие сети,
которые жылда эле келген сайын ушундай көрүнүш. Торлор азаймак турсун, тескерисинче көбөйүп жатат. Азыр көлдө балык деле калбай калды. Себеби торлор узун туурасынан коюлган. Араңдан чоңоюп келе жаткан майда балыктар да торго түшүп өлүп калып жатат. Браконьерлер Кытай торун болгону 100 сомго сатып алып, көлгө эмне деген зыянын тийгизип жатат. Адамдардын аң сезими өзгөрмөйүн абал жакшырбайт.
Кули практически рыбы не осталось.
Бери көтөрүп албайсың, движокту бери эле алсаң, вообще эле эмесин, крышканы.
Дайверлерге жардамга ысык көл биосфералык аймагынын кызматкерлери кайыгы менен келген. Эки команда биригип ишти ийгиликтүү аткармак. Бирок жарым жыл бою колдонулбай турган алардын бул кайыгы бул жолу ишке жараган жок. Биосфералык аймактын кызматкери Азат анын себебин мындай деп түшүндүрдү.
Көптөн бери гаражда туруп калган. Ошон үчүн моторун дагы текшербей чыгып алыптырбыз. Эскилиги жетти да болсун.
Айтын эле мотор.
Эки кайыгыбыз бар, ал кайыгыбыз деле состояниеси ушундай эле окшош эле.
Бир сааттан ашык суу үстүндө жүргөн дайверлер көлдөн 5 тор алып чыкты. Алардын ар биринин узундугу 100 метрден кем эмес дейт Анвар Шамсудинов.
Рыба погибла, как вы видите, да?
Бул торлорду жарабай калды деп браконьерлер сууга чөктүрүп кеткен. Эми таштанды болуп калган тор көлдү булгап, канчалаган жылдар бою жок болбой тура берет. Ага мына мындай жаңы өсүп келе жаткан балыктар да түшүп калат. Акыры чирип көлдүн суусун да бузат. Күнүмдүк аз акчага кызыгып, экологияны бузуп аткандар ойлонушса, көлгө өзүбүз аяр мамиле жасабасак, бизден башка эч ким келип аны тазалап бербейт.
5 дайвердин сырткары ысык көлгө дагы 10го жакын ыктыярчылар келген, арасында пенсионерлер да бар. Алар эс алуучулар калтырып кеткен таштандыларды чогултту. Жашы 70ке таяп калса дагы ысык көлдү тазалоого жыл сайын келип турган Елена Грин буларды айтты.
Вот это наш великий ысык көл.
Карагылайчы, кандай керемет, кооз жер. Мындай жерди даңктап, аярлап туруш эле керек. Азыр биз 200 метр жерден эле 12 кап таштанды чогултук. Көбү желим бөтөлкө, полиэтилен баштыктар. Өтө кейиштүү.
Бул ыктыярчыларды көпчүлүк учурда эл аралык долбоорлор колдоп, ысык көлдү тазалоого керектелүүчү жабдыктар менен камсыздап турат экен. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Бул баян менен Азаттык радиосунун 11-сентябрдагы программасынын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз азаттык чекит орг. Оодо азаттык, Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы, 11-сентябрдагы уктурууну улантып, дагы жарым саат эфирде болобуз. Студияда Санжар Эралиев, баяндардын мазмуну төмөнкүчө. Кыргызстандын жарандарынын биометрикалык базасын жаңы программалык системалар менен камсыздоо кечигип жатат. 2 жыл мурунку бийлик алмашуудан бери Арменияда кандай өзгөрүүлөр болду? Кабарчыларыбыз ушул темаларда сиздерге интервью жана баянды сунуш кылышат. Анын башында болсо жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Саламатсыздарбы, шайлоого келишүү аракети болгонун Microsoft ырастаганын Американын коопсуздук кеңеши маалымдады. Америкадагы шайлоолорго чет жактан активдүү келишүү аракети болгонун Microsoft ырастаганын АКШ администрациясынын эскертүүлөрүн тастыктады. Мындай маалыматты АКШнын коопсуздук кеңеши таратты. Анда биз менчик ээлеринен сырттан толуп жаткан коркунучтар тууралуу маалымат алууну уланта беребиз деп жазылган. Мурдараак Microsoft АКШдагы келерки шайлоого келишүүгө Орусия, Кытай жана Ирандын хакерлери аракет кылышканы тууралуу маалымдаган. Компания адистеринин маалыматына караганда, орусиялык хакерлер 200 ашуун уюмдан чабуул жасашкан. Алардын көпчүлүгү шайлоого тикеден тиешеси бар деп белгилейт компания. Хакерлер демократтар менен бирдей эле республикачыларга да чабуул коюшууда. Microsoft чабуулдардын көпчүлүгүнүн мизи кайтарылды деп билдирди. Ички иштер министрлиги Аксыда мекеним Кыргызстан партиясынанбыз деп башка үгүтчүлөрдү коркутууга шектүү адамдар кармалганын кабарлады. 7 сентябрь күнү Үч Коргон айылынын БШ аттуу тургуну милицияга кайрылып, айылдашы ТЭ аттуу жарандын үстүнөн арызданган. Арызында аны мекеним Кыргызстан партиясына үгүт жүргүз деп мажбурлашканын билдирген. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Шеркул Турганбаев Азаттыкка билдирди.
Маданият үйүнүн жанына чакырып алып, өзүнүн шериктери менен сен эмне үчүн биримдик саясий партиясына өтүп ошол жактан үгүттөө иштерин жүргүзөсүң? Тез арада мекеним Кыргызстан саясий партиясына өтүп ошол жактан үгүттөө иштерин жүргүз деп уят сөздөр менен тилдеп коркутуп, зомбулук жасоого аракет кылышты деп көрсөткөн. Учурда шектүүлөр камакка алынды.
Турганбаевдин маалыматына караганда, бул арыз боюнча Иш жазык кодексинин 266 беренеси ээн баштык менен сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Жабырлануучуга соттук медициналык экспертиза дайындалды. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Бул маалымат боюнча мекеним Кыргызстан саясий партиясы да билдирүү таратты. Анда милиция кармаган жарандардын партияга эч кандай тиешеси жоктугу айтылат. Өзбекстан менен аба каттамы 14 сентябрдан тарта жанданат. 14 сентябрдан тарта Ташкент, Бишкек, Ташкент багытындагы каттам кайрадан жүргүнчүлөрдү ташууну баштайт. Каттамды Өзбекстандан Өзбекстан Хава Юллары аба компаниясы жүргүзөт. Учак чумасына бир жолу жүрөт. Кыргызстандын транспорт жана жол министрлигинин маалыматына караганда, эки өлкөнүн ортосундагы туруктуу аба каттамдары мамлекеттер аралык келишимдерге ылайык жанданууда. Ошондой эле 17 сентябрдан тартып Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы туруктуу авиа каттам жанданат. Жарандык авиация департаментинин маалыматына караганда, Астана, Алматы, Бишкек каттамы азырынча жумасына 2 жолу жүргүзүлөт. Орусия менен туруктуу каттамдарды калыбына келтирүү маселеси азырынча чечиле элек. Талиптер менен тынчтык келишими тууралуу сүйлөшүүлөр 12 сентябрда башталат. Ууган өкмөтү менен талиптердин ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрү Катарда болот. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео тараптардын бул чечимин кубаттады. Ал Ооганстан үчүн 10 жылга созулган согушту бүтүрүп, кан төгүүгө чекит кое турган тарыхый мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоого тараптарды үндөдү. АКШ президенти Дональд Трамп журналисттерге Майк Помпео Катардын борбору Дохага барып сүйлөшүүлөргө катышаарын билдирди. 10 сентябрда ууган өкмөтүнүн мүчөсү Фавзия Куфида сүйлөшүүгө катышуу үчүн 11 сентябрда Дохага учушарын Азаттыктын ууган кызматына кабарлаган. Талиптер дагы сүйлөшүүгө даяр экенин билдиришкен. Ошондой эле сүйлөшүү болорун Катардын тышкы иштер министрлиги дагы ырастады. Тынчтык сүйлөшүүлөрү АКШ менен талиптер февралда кол койгон тарыхый келишимдин бир бөлүгү. Тараптардын сүйлөшүүлөрү март айына коюлуп, бирок кийинчерээк жылып кеткен. Өзбекстанда мектептер 14 сентябрдан тартып ачылат. Окуучуларды салттуу түрдө окутуу үчүн мектептин даярдыгы тууралуу жергиликтүү кеңештин чечими керек. Мындан тышкары мектептеги абал санитардык гигиеналык талаптарга жооп берип, мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун корутундусу болууга тийиш. Мектептерде атайын даярдыктан өткөн фильтр, COVID-19 деп аталган топтор жана кеминде 2 атайын медициналык бөлмө болушу керек. Фильтр тобунда медайым, санитар, милиционер жана улуттук гвардиянын офицери болот. Маалыматына караганда жетекчилер аларды фильтр топторун түзүүгө мажбурлашкан. Өзбекстандын билим берүү министрлиги быйылкы жаңы окуу жылы 14 сентябрда башталарын өлкөнүн бардык аймактарында мектептер салттуу түрдө ачылышы ыктымалдыгын билдирген.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда Дарига Азаттык чекит орку менен аба ырайы тууралуу учкай айта кетейин. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында жаан чачын болот деп кабарлады. Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 30-33, Ысык Көл, Нарын туандарында 25-26 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо күндүн таабы +11 градуска чейин, Бишкекте болсо +30 градуска чейин көтөрүлөт экен.
Шайлоо менин келечегим. 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550-988-755. Телефон номерибиз 0312-21-94-23. Электрондук дарегибиз vpeditor@rfrl.org.
Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз. Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Толук маалыматты Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Биз баяндар көтөрөлөм. Кыргызстандын жарандарынын биометрикалык базасын жаңы программалык системалар менен камсыздоо кечигип жатат. Азаттыкка жеткен маалыматтарга ылайык, мамлекеттик каттоо кызматы каржы маселеси чечилбегенден улам 10 ашуун лицензияны бир жылдан бери бере албай турат. Мекеме муну жарым жартылай ырастоодо. Адистер лицензиялар жаңырбаса персоналдык маалыматтардын коопсуздугун камсыздоо коркунучтуу экенин, натыйжада биометрикага байланган шайлоо да үзгүлтүккө учурап калышы мүмкүндүгүн эскертүүдө. Бул темада кесиптешим Эрнис Нурматов талдап берет.
Түшүнүү жеңил болсун үчүн биз алгач сөзүбүздү расмий билдирме менен баштайлы. Демек, биз койгон суроого мамлекеттик каттоо кызматы мекемеге караштуу жарандардын биометрикалык базасы менен иштеген Инфоком мамлекеттик ишканасын жооп берүүгө милдеттендирди. Инфокомдун директорунун орун басары Асель Кененбаеванын тема боюнча берген жалпы маалыматы мындай болду.
Бул биз биометриканы чогултугандан баштап 2014-жылы бул СБД Oracle базасы алынган лицензионный. Ошол СБД Oracle'да биздин биометрикалык маалыматтар жайгаштырылган. 14-жылдан баштап 10 лицензия алынган. Бардыгы жыл сайын алынып, ошондой 10 лицензия алынган. Дагы бизге дагы 4 лицензия алыныш керек. Ал ошондой жыл сайын алына турган нерсе. Өзүнүн правиласы боюнча, анткени ал лицензиялар менен бизге гарантированная техническая поддержка берилет ошол компания аркылуу. Жана дагы жаңыланган нерселерди алып турабыз биз. Ошол маалыматты коопсуздоо боюнча жаңы продукцияларга алар кошуп турушат жыл сайын. Ошондой сыяктуу биз нерселерди колдонуш үчүн биз ошондой лицензияларды жыл сайын алып турабыз. Ошондой техническая поддержка дагы ошо менен кошо бизге компаниядан берилип турат. Бир кандай суроолор болсо, биз ошол техническая поддержка аркылуу ошондой биздин жумуштарыбызды жүргүзүп турабыз.
Ишкана өкүлү андан ары ошол эле лицензиялардын наркы жана аны алуунун кечиңдеп жаткан себебине токтолду.
Анын болгон суммасы анын $374,000 же болбосо сомунда бул 26,180,000 сом. Бул ишкананын бюджетинен эмес, бул мамлекеттик каттоо кызматынын бюджетинен, республиканский бюджеттен бөлүнө турган акча. Биз жыл сайын бул нерсени жазып турабыз, акча бөлүнөт. Анан биз бул закупкаларды өзүнчө дагы бөлүмдөр өздөрү закуп кылат. А быйыл болсо жанагындай вирус, жанагындай пандемия менен өз учурунда бөлүнгөн жок да. А бирок эми бул баягы өзүнүн работоспособностька эчтеке не мешает, ошондой сыяктуу эле калыпта жүрө берет. Баягы биздин работалар ошол эле калыпта жүрөт. Баары коопсуздук суроолор баардыгы ошол эле бойдон каралат жана обеспечиваться деп билет.
Деди Инфокомдун өкүлү Асель Кененбаева. Мамлекеттик каттоо кызматы жана Инфоком ишканасы маселени мындан башка жагдайларын деталдуу берүүдөн карманды. Бирок мунун алдында аталган темага байланыштуу бир нече документтердин көчүрмөсү Азаттыкка келип түшкөн. Анын ичинде мам каттоонун финанс министрлиги, өкмөт аппараты, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы менен жазышкан каттары да бар. Иликтөө да ошондон башталган. Андагы маалыматтар мекеме расмий айткандардан кыйла айырмаланат. Тагырагы лицензиялардын саны жогоруда айтылгандай 4-төн көп экени көрсөтүлгөн. Жумшалчу каражаттын суммасы да башкача. Маселен, бир документте маалыматтар базасын башкаруу системасынын Oracle Database Enterprise Edition деген конфигурациясынан 4 лицензия, Real Application Clusters деген конфигурациясынан 8 лицензия суралган. 12'sinin narkı 26 milyon somgo bağlangan. Başka ötünmede olsa birinci konfigurasyadan 6 lisensiya, ikincisinden 8 lisensiya gerektiği belgilengen. Mında alardın summası 471 bin dolar, je 33 milyon som dep koyulgan. Мамлекеттик каттоо кызматы береги каражаттарды Финанс министрлигинен 2019 жылдан баштап сураган. Быйыл жыл башынан бери да бир нече жолу кайрылган. Ушул эле кагаздарда мекеме 2016 жылдан бери лицензия сатып ала электиги да маалымдалган. Финанс министрлигинин мамлекеттик сектор бөлүмүнүн башчысы Талантбек Стамалиев Азаттыкка бул жөнүндө мындайча комментарий берди.
Бул суроо талап мамлекеттик каттоо кызматынан да келген. Биз аларга өзүнчө жооп бергенбиз. Жооп мындай болгондо именно мамлекеттик каттоо кызматына караштуу жана жарандардын биометрикалык базасын тейлөө үчүнчү керектүү чара көрүлдү. Жана силер айтып өткөн система управления база данных топтору, компьютер программасына кошумча лицензия сатып алуу үчүн. Биз сунуштаганбыз, финанс министрлиги сунуштаган мамлекеттик каттоо кызматынын атайын эсеп каражаттарынын эсебинен алууну сунуштаганбыз да. Себеби дегенде билесиңер, бул ар бир жаран өзүнүн эмеси менен кетет да, жанагы биометрикалык паспорт табылганда тарификацияга ошол жака дагы отуруш керек да. Ошол биз атайын кошумча жана базаны алуу үчүн мамлекеттик каттоо кызматынын атайын эсеп каражаттарынан алынуусун сунуштаганбыз да.
Деген Стамалиев мамлекеттик каттоо кызматында эки атайын эсеп каражаттары бар экенин, 2020 жылы анын бирине 163 миллион сом, экинчисине 410 миллион сом түшөрүн кошумчалады. Башкача айтканда, бул мам каттоонун кызмат көрсөтүүдөн тапкан кирешеси же мекемеге мамлекет тараптан берилген бюджеттен сырткаркы сумма деп түшүнсөк болот. Маалыматтар базасын башкаруу системасы демекчи, англисче Database Management System, орусча Система управления базами данных же СУБД. Бул маалыматтар базасын түзүүчү жана аны администрирлөөчү программалардын комплекси. Башкача айтканда, ага маалымат киргизүү, толуктоо, жаңылоо, сактоо, өчүрүү, тандоо сыяктуу операциялар аткарылат. Ал көп тармактарда колдонулат. Биздин мисалда Oracle маалыматтар базасын башкаруу системасы аркылуу түзүлгөн биометрикалык базада Кыргызстандын жарандарынын персоналдык идентификациялык номери, үй бүлөлүк абалы, манжасынын издери, сүрөтү, кол тамгасы, паспорттук жана башка маалыматтары топтолуп келет. База жалпы мааниде калктын бирдиктүү мамлекеттик реестринин негизин түзөт жана ал реестрде адамдын төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки жагдайын сактоо максат кылынган. Биометрикалык маалымат базасын мамлекеттик каттоо кызматы биометрикалык паспорт берүү жана башка кызмат көрсөтүүлөр үчүн колдонот. Базаны дагы бир нече мамлекеттик жана укук коргоо органы да пайдаланат. Азыр базада 3 миллион 400 миңден ашык кыргызстандыктын биометрикалык маалыматы бар. Мамкаттоо биометрикалык системаны киргизген 2014 жылдан бери андагы персоналдык маалыматтардын коопсуздугуна коркунуч жок экенин айтып келет. Бирок жогоруда айтылгандай, базаны тейлөөчү программалар улам жаңыланып турбаса, ага толук кепилдик жок. Себеби программалар жаңы вирустарга, кибер чабуулдарга туруксуз болуп калат. Бул тармактагы эксперт Таалайбек Жумадылов программалык лицензиялар жаңыланбаган жагдайдагы тоокелчиликтерди тизмектеди.
Во-первых, мындай да. Вообще система управления базами данных это программное обеспечение.
Биринчиден маалыматтар базасын башкаруу системасы бул программалык камсыздоо. Аны түзүүдө ар кандай тил болушу мүмкүн. Oracle программалоодогу ошол тилдердин бири. Эгер мен маалыматтар базасын башкаруу системасынын лицензиясын албай туруп маалыматтар базасын түзүп же иштетсем, бул өзгөлөрдүн интеллектуалдык менчигин пайдалануу болуп калат. Автордук укукка ээ тарап сотко берип акча талап кылса болот. Анткени ал контрафакт, оорлук катары бааланат. Анда мамлекеттин имиджи жабыр тартат. Экинчиден лицензиялуу программа менен база түзгөндө дагы аны утуру жаңылап туруу кажет. Ошол аркылуу программист же өндүрүүчү персоналдык маалыматтарды коргоого алат. Себеби жыл сайын жаңы вирустар, зыяндуу программалар түзүлүп турат. Эгер лицензиясын сатып албай койсоң, сенин софтуң ыргып кетиши мүмкүн. Маалыматтар базасын жоготуп алышың ыктымал. Башкача айтканда, хакердик чабуулдарга жана сакталган маалыматтардын өчүрүп кетүүсүнө коркунуч жаралат. Хакер маалыматтарды уурдап алат, балким интернетке ачык жарыялатып жиберет же башка максаттар үчүн пайдаланат. А балким таптакыр жок кылып салат.
Опубликуют в открытые или будут использовать в чужих целях или уничтожить, это уже хакер решает.
Биометрикалык маалыматтар базасы 2015 жылдан бери өлкөдөгү шайлоолорго да байланган. Тагырагы шайлоочулардын тизмеси ошонун негизинде түзүлөт жана биометрикалык маалыматтарын тапшырбаган шайлоочулар добуш берүүгө катыштырылбайт. Ушул жагынан алганда, эгер базага сырттан чабуул жасаса, ал келерки 4 октябрда өтө турган шайлоону да үзгүлтүккө учуратышы ыктымал. Ушуга окшош жүйөнү Финансы министрлигине жөнөткөн билдирүүсүндө мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Акын Мамметалиев өзү да белгилеген. Анын 2020 жылдын март айында жазган катындагы сөзүн келтирели.
Өндүрүүчү тараптан техникалык колдоо камсыздалбаганын эске алганда, ал базанын маалыматтык коопсуздугуна кепилдик бербейт жана ыктымал коркунучтар үчүн өзүнөн жоопкерчиликти алып салат. 2017 жылкы үлгүдөгү паспорттарды даярдоодо биометрикалык маалыматтар базасын дайым пайдаланып жатканыбызга, жогорку кеңешти шайлоого жана жалпы жарандык электрондук паспорттарды берүүнү баштаганыбызга байланыштуу маалыматтар базасын башкаруу системасын лицензиялоо, үзгүлтүксүз техникалык колдоо алуу өзгөчө мааниге ээ болуп чыга келет. Муну менен маалыматтык коопсуздук да тыгыз байланыштуу,
деп белгилейт мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Акын Мамбеталиев. Oracle маалыматтар базасын башкаруу системасына АКШдагы эл аралык Oracle корпорациясы ээлик кылат. Ал программалык камсыздоо тармагында кирешеси Microsoft компаниясынан кийинки 2-нчи орунда турган ири мекеме. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Жаңылыктардын учкай мазмунун айтып берейин. Тажикстанда кармалган кыргызстандык жаран 80 жаштагы аксакал соттун чечими менен бошотулду. Дүйнөдө COVID-19 илдети менен ооругандардын саны 28 миллиондон, каза тапкандар 907 миңден ашты, сакайгандар 19 миллионго чамалап калды. АКШда Мекеним Кыргызстан партиясынанбыз деп башка партиялардын үгүтчүлөрүн коркутууга шектүүлөр кармалды. Европа парламенти Беларусьта демократия үчүн күрөшкөн аялдарды Сахаров сыйлыгына көрсөткөн жатат. Түркиянын миграция департаменти эмгек мигранттарынын виза жараянын жеңилдеткен токтом чыгарды. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда авиакаттам 14 сентябрда жанданат. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан толугураак окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында мен Санжар Иралиев бүгүн 11 сентябрь уктурууну улантабыз.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу же талапкерлер дейбиз, байтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай шаардын президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып атат, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешмей жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
Эки бир эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз. Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Эки бир форматындагы саясий маектерди ютубтагы каналыбызга деле чыгарабыз. Азаттык деген каналга жазылып алсаңыз болот. 2018 жылдын жазында Арменияда Баркыт инкылабы менен бийликке келген Никол Пашинян өлкөнү коррупция сазынан чыгарып бийлик элитасын жаңылоону убада кылган. Ал ошондой эле бардык тармактарда өзгөчө сот тутумунда реформа жасарын билдирген эле. Эки жылдан ашуун убакыт ичинде өлкөдө кандай өзгөрүү болду? Кабарчыбыз Али Токтокунов армениялык саясат талдоочу Степан Григорианды кепке тарткан.
Степан Георгиевич, мына 2 жыл мурда Ереванда Азаттыктын армян кызматынын жанында мага маек куруп жатып, сиз Армениядагы бийлик жаңылануда жыйынтыкты күтө туралы деген элеңиз. Ошол 2018 жылдын аягында парламенттик шайлоо өтүп, Пашиняндын командасы толук бийликти ээледи. Андан бери Армения кай жагына өзгөрдү?
Конечно, положительные сдвиги очевидны. Если мы говорим о парламенте сейчас, ну, по крайней мере, прямого криминала в парламенте, ну, почти нету. Я так.
Албетте, оң жылыштар бар экени талашсыз. Эгер парламент жөнүндө айта турган болсо, криминал дээрлик жок эсе. Олигархияда дээрлик жок эсе. Башкача айтканда, революциянын лидери Никол Пашиняндын фракциясы парламенттен 70% ээледи. Алардын көбү жаштар. Бирок эл партияга эмес, Пашинянга добуш беришкен. Демейдегидей эле ал элетте лидерлердин жарышы болгон. Бул көрүнүш терс жыйынтыгын көрсөтүүдө. Өкмөттүн диктаты бүгүнкү күнү так көрүнүп турат. Башкача айтканда, парламент өкмөттө эмес, өкмөт парламентте көзөмөлдөөдө. Парламенттик башкаруу системасында тескерисинче эмеспи? Бир чети жаштардын көптүгү жакшы болгону менен өткөн 2 жыл баары бир саясий жана турмуштук тажрыйба абдан маанилүү экенин көрсөттү. Реформалар жай жүрүүдө. Жаштар реформа ыкчам жүрүшү керектигин түшүнбөй жаткандай. Анан калса, жаштар өзүн ушунчалык күчтүү сезгендиктен алар үчүн көйгөй жок сыяктанчылат. Бирок иш жүзүндө маселелер курчуй баштады. Мурдагы бийлик, анын ичинде ал бийликтин коррупциялашкан тобу катуу чабуул баштады. Алардын колундагы медиа кээ элден кечкен, негизсиз да негиздүү да сындап жатат.
Коррумпированная часть, она атакует их очень серьезно, критика в их адрес. У бывшей власти средства массовой информации в руках, они целый день вещают, критикуют, очень часто безосновательные вещи говорят.
Ова, сияга Арменияда ыңгайлуу учурду күтүп турган мурдагы бийлик кайра жандана баштагандай, экс-президент Серж Саргсян 2 жылдан ашык убакыттан бери жакында алгачкы маалымат жыйынын өткөрдү. Айрым саясат талдоочулар Арменияны активдүү күз күтүп жатат деп айтып чыгышты. Бул эмнени билдирет?
Активная осень всегда подразумевается следующее, под такими словами. Всегда подразумевается, что, знаете, вот большое число людей будет против власти.
Активдүү күз деген сөз бийликке каршы көп сандаган адамдын көчөгө чыгуусу дегенди билдирет. Азыр дагы деле Никол Пашинянын рейтинги жогору, бери дегенде 60%дан кем эмес. Ал үчүн коркунуч жоктой сезилет. Бирок кеп адамдын санында эмес, активдүүлүгүндө. Мурдагы бийликтин маалымат каражаттары, чоң акчасы бар. Алар көптөгөн эксперттерди, юристтерди катарына тартып кетишкен. Аларды маалымат каражаттары менен кошо алганда, чынында күз ысык эле болот. Алардын коомчулуктагы рейтинги 3%дан жогору болбошу мүмкүн. Бирок ошол колдоочулары активдүү. Эмнеге? Анткени финансылык кызыкчылыктар бар. Жаш саясатчылар ушул тобокелчиликти түшүнбөй атышпайбы?
Защищают в судах. И вот вместе с средствами массовой информации, да, будет очень-очень жаркая осень.
Сиз өкмөт парламентти көзөмөлдөп калды деп айттыңыз буга чейин. Эгер супер-премьерлик система улана берсе, эмне болот? Эртеңки күнү Пашиняндын өзү диктаторго айланып кетпейби?
Вы знаете, что нас очень обеспокоило? Например, нас обеспокоило, что Пашинян
Билесиздер, бизди абдан тырсыздандырган эмне болду? Мисалы, Пашинян Лукашенконы шайлоого байланыштуу биринчиби же экинчиби куттуктап жибергенде тырсыздандырды. Анда биз революцияны эмнеге жасадык? Эмне үчүн акыйкаттык үчүн күрөштүк? Анткени Армения эле эмес, чет өлкөлөрдө да таза, айкын шайлоону колдоо үчүн күрөштүк да. Эми келип элден озунуп, Кытайдан кийин эле куттуктап жибердик. Анан Орусия, Кыргызстан, Казакстан куттуктады.
Кыргызстан, Казакстан.
Кантсе да өнөктөш эмеспи?
Я понимаю, но Армения это безусловно не подходило.
Түшүнүп турам, бирок бул Арменияга жарашпайт. Куттуктаса да кечирек жасашы керек эле. Эмнеге? Анткени бизде эл чоң үмүт менен революция жасады. Демек, сиз айткан коркунуч дайыма бар. Дурус кишини деле система өзгөртүп коюшу мүмкүн. Азыр система кандай иштеп атат? Баары эле Никол Пашинян чечим кабыл алса экен деп күтүп отурушат. Жаңы конституцияны кабыл алып, буга чекит коюш керек. Азыр бир нече уюм биригип конституциянын долбоорун даярдап жатышат. Биз аны иштеп чыгып өкмөткө сунуштайбыз.
Нужно принять новую конституцию. Сейчас мы готовим несколько организаций наш вариант проекта конституции Армении. Мы готовим, мы объявили, мы правительству дадим.
Армениянын экономикалык абалына келсек, 2 жыл мурда дурус эмес эле. Албетте, коронавирус кризисине байланыштуу дүйнөдөгү бардык өлкөлөр сыяктуу эле азыр деле кыйынчылыкты баштан кечирүүдө деңизчи. Ошентсе дагы ага чейин кандайдыр бир алга жылуу болду беле жаңы өкмөттүн шаарданы менен?
Да. В лучшую сторону уже по той простой причине, что рэкет бизнеса прекратился.
Жөнөкөй эле бир мисал менен жакшы жагына өзгөрдү деп айта алабыз. Бизнести тоноо токтоду. Революцияга чейин расмий эле тоноочулук болуп келген. Бизнесмен аткаминдерге берип турушу керектигин баары билишчү. Ушунун өзү өзгөргөн эле канчалык экенин түшүнүп атасызбы? Чакан орто бизнести муунтуп, мойнуна минип алышкан. Олигархтар кутуруп кетишкен. Мисалы, бир олигарх Арменияга шекер ташыган монополист эле.
Например, у нас есть олигарх, который привозил сахар в Армению. И монополия у него было. То есть любой, кто решался там 100 кило или 1 тонну сахара привезти, он мог лишиться жизни. И это все знали. Это я вам вдруг не открываю какой-то секрет.
Андан тышкары ким болбосун 100 кило, 1 тоннабы шекер алып кирем десе өмүрдөн айрылуу коркунучу да бар болчу. Мен сизге купуя сырды ачып аткан жокмун, баары эле билчү. Ал эми азыр кимдин колунан келсе импортто берет. Демек, бизнестин дем алуу жолдору ачылды. Башка маселе, коронавирус баарын аралаштырып жиберди. Пландарды бузду. Туризм токтоду. Транспорт токтоду. Мейманканалар жабык. Ал эми жалпысынан экономика эркин болуп калганы талашсыз.
Но в общем, что свобод больше стало экономических, это безусловно.
Ал эми коронавируска түздөн-түз көз каранды болбогон башка дагы маселелер бар эмеспи? Сиз айткан тоноочулук, мыйзамсыз чогултмайлар болуп келген үчүн мурдагы президенттин жакындары кармалган эле, миллиарддаган драм салык төлөбөй келген олигархтар аныкталып, айрымдары дагы кармалган болчу. Бирок мына ушул антикоррупциялык сот иштери аягына чыга элек, бийликтин колун эмне кармачып атат?
Вы знаете, здесь очень сложная ситуация. Она ближе похожа на украинскую. То есть когда олигархи там откупаются, когда
Берди абал татал Украинадагы жагдайга окшош кетет. Олигархтар же мурдагы аткаминерлер Орусияга качып кетип, же берчүсүн берип кутулуп атышат. Кайсы бир сот процесстери болуп атканы менен бири да аягына чыга элек. Бизди тынчсыздандырганы соттук реформа аягына чыкпай жатат.
Это все те же судьи, которые людей сажали в тюрьму.
Ошол эле мурдагы президент Роберт Качарян соттолуп аткан 1 март ишин айталы.
Вот я когда сказал, что судебная система не работает, классический пример вот этого дела.
Сот системасы иштебей жатат дегениме дал ушул иш классикалык үлгү. Эч кандай сот процесси жүргөн жер жок. Ошол 1 мартта өлгөндөрдүн жакындары, жабыркагандар, бул иш менен алектенген адвокаттар бул сотко катышуудан баш тартышты. Ушул ишке байланыштуу саясий куугунтукка алынып, түрмөгө отуруп чыккандар да катышуудан баш тартышты. Тилекке каршы сот системасы реформаланбаганынан айынан ушул сыяктуу иштер бүлүнүп же аягына чыкпай жатат. Прокуратура ошол эле. Саясий көз карашы, каяша айткан үчүн адамдарды камаган кишилер азыр ошол мурдагы жетекчилерин Роберт Качарянды тергеши керек болуп атат. Ошол эле адамдар, ошол эле иш ыкмалары кабыл атат. Албетте, реформа жасоого даярдык жүрүп жатат. Аны баалайбыз. Бирок эл реформанын өзүн күтүп атат.
Эти же методы работы. Поэтому мы все ждем, что вот эти реформы начнутся. Подготовительная работа идет. Мы это ценим. Но люди требуют реформ.
Армениялык саясат талдоочу Степан Григориян менен Али Токтокунов маектешти.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кесипти эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу ушуну менен 11 сентябрдагы программаны жыйынтыктайт. Кечки уктурууларыбыз саат 18:00 баштап эфирге чыгат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык дейлөөдө Максат Ахмачан уулу болду. Сайтыбызга кирип макала баяндарды окуп туруңуз. Дареги азаттык.org.